Психиатриите – места за лечение или места за мъчение. За мъчение и на лекуваните, и на лекуващите. Или по-скоро на уш лекуваните и на уш лекуващите. Де обаче да беше на ушки? Де да беше кошмар, от който в последния момент все пак се събуждаш някакси? Но не е на ушки и кошмарът е наяве и не свършва, защото не можем да се събудим и да го спрем. С това кратко предисловие започва днес Кой говори след рекламите. Здравейте! Току-що си казахме тук в студиото, че човешкият мозък е едно от най-тъмните, в смисъл най-неизследвани места. Някак си много на място идва тази алюзия с психиатриите, които може би пък се оказват едни от най-мрачните места в нашето общество. Аз някак си наистина болезнено преживявам всички тези факти, които в последните дни се концентрираха около болните, хората с психиатрични проблеми, около болниците, около вас, лекарите, които се опитвате да помагате. И моето определение, така моето усещане за това, което се случва, е един средновековен кошмар. Но вие сте докторите, вие служете диагнозата. Да кажа на слушателите с кого ще говорим днес. Доктор Цветеслава Гълъбова, тя е шеф на психиатрията в Курило. По телефон, за съжаление, но няма как, доктор Дора Атанасова, която е шеф на психиатрията в Пазарджик, освен това е председател на Асоциацията на българските психиатри. И доктор Ани Върсанова, тя е представител на Министерството на здравеопазването, дирекция медицински дейности. Здравейте и на трите ви.
Добре.
Ами да ви чуя, наистина, диагнозата каква е? Хайде, доктор Гълъбова.
Диагнозата, за съжаление, не е никак добра и много мрачна като прогноза. В психиатрията прогнозата е част от диагнозата. В смисъл, когато поставяме някаква диагноза, ние мислим и за това как ще се развият нататък нещата и на тази база поставяме диагноза.
Да, но и прогнозата е част.
И прогнозата не е добра.
Не може прогноза без диагноза. Така че да кажем, какво наистина е това, което се случва в психиатриите в момента?
То по-скоро не се случва.
Ами не, случват се ужасни неща, ужаси.
Случват се ужаси и те са на база на това, че не се случи психиатричната реформа, която беше много добре замислена и през 2004 година се прие национална политика за психично здраве и национална програма за нейното осъществяване и на практика почти нищо от предвиденото там, което не беше никак лошо, между другото, не се случи. И като резултат от това, нашите психиатрични болници функционират наистина като в средновековието. Или, хайде да не сме чак такива, някъде към 40-50 години на миналия век. Изобщо психиатричната ни система остана като че ли извън сферата на медицината, на модерното здравеопазване.
На модерния свят изобщо.
На модерния свят изобщо. И причините за това са много, не са само икономически. Има и много чисто народопсихологически причини, които обославят това психиатричната реформа да не започва. Тя трябва да започне в много спешен порядък, защото отнема години. Няма да се случи за ден-два.
Че държавата е отговорна и смело мога да кажа виновна за това състояние на нещата, това е безспорно. Че докторите, които работите в тази сфера, също носите своята отговорност, защото толкова дълго време не събрахте сили да кажете на нас какво се случва там, също мисля, че
така
е факт. Но истината е, че най-голямата вина е така на нас, на обществото, включително и на медиите, за това, защото всички поназнайваме, че там стават някакви страшни неща. И в същото време някак си ги забравяме, защото ги затрупват така наречените актуалности. Всеки гледа в своето всекидневие да подреди някакси своя личен свят и тези неща, съзнателно или не, ги оставяме някакси настрани, да се трупат там, да гноясват до степен такава, че сега се плашим от да разберем какво всъщност сме бутали там в ъгъла и не искаме да видим. Нека да чуем вече и доктор Дора Атанасова. Вашата диагноза за състоянието на нещата какво е? Аз малко емоционално говоря и повече с образи, отколкото с фактология.
Мрачна, но една птичка пролет не праш. Психиатричната болница в Пазарджик наистина е една европейска психиатрична болница, смея да го кажа. И това състояние е от 6 години. Преди това обаче болницата се намираше на 23 км извън областния град, в една гориста местност, и се ползваше като място за изолация и лечение на пациенти, които са на задължително и принудително лечение. Липсата на възможност близките да ги посещават редовно, липсата на транспорт в зимните месеци правише почти невъзможно пациент да бъде транспортиран в многопрофилна болница. Това, разбира се, за да се случи, отне около 5 години. Без помощта на местната администрация и няколко ръководства на Министерство на здравеопазването, това нямаше как да стане. И моите, разбира се, усилия. Това доведе психично болните след преместването в областния град на практика да се включат в системата на общественото здраве. Нас ми дели само една улица от многопрофилната болница и сега смея да кажа, че медицинския стандарт психиатрия, както и останалите необходими неща, защото се знае, че нашите болни, освен душевното си страдание, страдат и от много физически болести. Те са си хора, така както и всички ние. Това сега е възможно да се лекуват и съпътстващите им заболявания, довежда до възможността близките да ги посещават, довежда до едно много качествено медицинско обслужване изцяло.
Но аз предполагам тогава, че вие в пазарджишката психиатрия...
Болници, които са в градовете, не приличат на болниците, които са изведени на километри от града. Но психично болните са част от нас, от нашето общество и трябва да се преодолее сериозната стигма, че те са други хора.
Ами те са сме ние. Всъщност, наистина, който си прави иллюзии, че границата е трудно преминавана.
И с вас, и разбира се с нашия принципал, министъра на здравеопазването, защото когато болницата е в рамките и в близост до други специализирани институции, каквито са, например, тези, които предоставят социални услуги, тогава психиатричните пациенти, освен тяхната биологична болест, която налага медицинското им обслужване и тогава ние сме на лице, те се нуждаят и от много други грижи.
Да. Добре, доктор Атанасова, вие всъщност сте един щастлив шеф на болница, един щастлив психиатър, както разбирам, защото поне в последните 5-6 години е така, защото работите в някаква абсолютно различна среда от тази, която е, да кажем, в Курило. Дайте да видим като цяло...
Да, но не
като
съм щастлива по отношение на това, че съм работодател на 70 души персонал, които получават работни заплати, които са на минималния осигурителен праг.
Да, със сигурност. Ще говорим за това. Но дайте първо да видим как обективно стоят нещата в цяла България. Колко са държавните психиатри?
12 психиатрични държавни болници.
Така.
С около 2400 души.
В колко от тях средновековието не си е тръгнало? В колко от тях картината е такава модерна, както при вас в Пазарджик я описахте? Да включим в разговора и доктор Ани Върсанова, защото Министерството би трябвало най-точно да каже, да знае.
Понеже попитахте за...
Секунда, доктор Атанасова.
Да, да. Има и други добри болници, но те трябва да бъдат в градовете.
Доктор Атанасова, участвайте в този разговор през цялото време, но да чуем сега тук и гостите в студиото.
Понеже попитахте за диагнозата, бих казала, че диагнозата на държавните психиатрични болници предполага хронично протичане. Такава е диагнозата и протичането на заболяването на повечето пациенти, които се насочват към тези болници, и те са най-трудни, изискват най-голями усилия и най-голями грижи. Държавните психиатрични болници са местата, където са институционализирани пациентите години наред. Те са държани с години. С настъпване на промяната започва процес на промяна, който е наистина е бавен процес.
Какво ще да кажете това, те са държани с години и коя промяна?
Искам да кажа с промяната след 90-та година.
Преди 90-та година болните... Те психиатрично болните са били изолирани всъщност. Това искате да кажете?
Това искам да кажа. Институционализацията е това, да, да. Изолиране. Самия процес на деинституционализация, който е залегнал в нормативната уредба, има политика за психично здраве, преди това програма, предполага постепенно намаляване на леглата в държавните психиатрични болници, намаляване на престоя на пациентите там и насочване към лечение, извънболнично лечение и грижи в общността. Този процес предполага и разкриване в многопрофилните болници на психиатрични отделения, както и създаване на центрове за психично здраве.
Да, какво следва от това? Картината в момента каква е?
Картината в
казахте
момента...
Казахте как е било, казахте как би трябвало да бъде.
Да.
Хората с психиатрични проблеми, да кажа, ако не са заплаха за останалите и за себе си, би трябвало да са колкото е възможно повече сред нас, да са по-активни.
Да, мога да кажа, че...
Порано поставени.
Точно така, да. Всеки от нас, дори в тук на този така. Етаж, може би има човек с психично разстройство, което може да е тревожното, депресивната реакция и така. Не искам да се говори, в смисъл не бих искала да уеднаквяваме 12-те психиатрични
болници.
Да, затова
кажете как стоят нещата. Страната. Колко от тези лично, болници лично, са в състоянието, от което доктор Гълъбова преди малко описа като средновековно? Колко от тях са като тази в Пазарджик? Модерни, нови?
Искам да кажа, че подобряване на условията и лечението в тези болници изисква двустранни усилия. Наистина от страна на...
Дайте първо да фактологията. Кажете колко от тези 12 болници приличат на болници и са места,
значи,
за лечение,
болница,
не са за мъчение, както
болницата в Пазарджик,
си казахме.
Това, което се случва там и стана и тази хубава болница, изключително се дължи на усилията на директора. Болницата, когато беше в Пателеница и с лоши усилия, беше посетена от Европейски комитет против изтезания, мъчение на човешко отнасяне, както и от Amnesty International. И те дадоха пряка препоръка болницата да бъде преместена. Но това, че тя е в тази сграда и тези неща са изключителната енергия и
настоятелност.
Не, това не е изключение. Искам да кажа, че има болници, в които директорите не са толкова добре менеджери и там нещата са по-тежки. Бих казала, че такава болница е Раднево, която се обсъжда в последно време. Там се поддържат примерно 510 легла, като в други болници колегите съкратиха легла, почти във всички. Там се поддържа в една област Стара Загора,
Раднево,
която е 324 хиляди.
Раднево, не са в час. Раднево стана много така известно, печално известно тези дни, благодарение и в резултат на репортажи, да, които бяха направени от колегите от BTV с скрита камера.
Давам един пример, който това е някакъв ресурс, който директорите могат да използват. 320 и няколко хиляди е област Стара Загора, а само в Държавната психиатрична болница в Раднево леглата са 510. Освен това има още две лечебни заведения, многопрофилна в Казанлък и
СПЗ.
В София град леглата са 260 или да не съм точно
така,
в цифрата, за милион и половина.
Леглата са много и всъщност менеджмента на болницата, казвате, не е добър, би трябвало да бъдат съкратени леглата, за да може болницата да работи по-нормално. Какво ще стане с пациентите? Както разбирам, в момента местата за лечение на хора с психиатрични проблеми са недостатъчно и грижите за тях са недостатъчни.
Значи,
ако бъдат съкратени легла...
Няма 100% използваемост в нито едно от лечебните. Може би има в някои от лечебните.
Сега, наистина...
Но пак ми отговорете, моля ви се, на въпроса. Как стои като цяло картината в цялата страна?
Сега, нека да добавя,
не,
че
не
като...
Не, ми отговаряте, да, доктор Гълъбова, кажете ви, да опитаме с друг.
Очевидно симпатиите са ви в другата посока, но и аз съм от тази страна, чакайте, не съм отмотивна.
Разбирам и ви се чувствам.
Аз съм съпричастна и толкова усилия...
Но не ми казвате, кажете ми, 6 болници са в безобразно състояние, 3 са норма.
Не може
защо?
Така да се каже, защото това е постепенно. Ето, давам и пример... Ловеч болницата. Там бяха спечелени проекти. Беше осигурена устойчивост на дневен център съвместно с общината, работи колегата, който и партнира. самите директори, разбира се, не казвам, не отричам, че държавата трябва да направи.
Сега, преди малко си казахме, че за да има прогноза и лечение, трябва да има диагноза. А ето, че вижте вече 5 минути 6 се въртим около...
Диагнозата има протичане, тя е непрекъсната, заболяването протича, то не е момент на картина.
Доктор Галабова, вие как?
Сега, доктор Върсанова е права, че...
Ни трябва, нали казахме, проблема е преди всичко обществен.
Да, разбира се.
Значи, няма обществена нагласа и от нормално отношение към този въпрос. А не може и да има, като няма информация. Дайте информация.
Сега, наистина, болниците, във всяка болница нещата са различни. Ние имаме общи проблеми и всяка болница има локални проблеми, защото са ситуирани на различни места, с различна собственост. Ето при мен една част е манастирска собственост, друга част е на държавата, някъде общинска собственост. И наистина нещата са много, много различни. Но...
И със сигурност има и по-добри и по-лоши менеджери. Това
да,
е ясно.
Това е ясно, наистина е така. И в тази връзка, когато ние за първи път апелирахме министерството, имахме една среща с доктор Вич и с госпожа Атанасова, и след това се проведоха срещи с всеки от директорите, за да си изложим локалните проблеми. Но общо взето, ситуацията в повечето, при някои са по-добри материалните условия, при други са лоши, по-лоши, при едни няма някакъв персонал, при други друг персонал не достига. Общата диагноза, общия резултат е лош продукт, лошо качество на продукта психично здравна помощ. Ние наистина сме наследили дълго живеещи пациенти.
Добре,
и сега говорим
да
за това.
Момент. Като вие база. Казахте... Кажете ми като база, защото това е първото нещо, което не е, може би, най-важното, но е изключително важно.
Не е най-важно,
наистина. Но все пак като база, има ли нормално ни условия, където тези хора да се лекуват и вие да, нормални условия, вие да работите там. Да не падат мазилки от стените.
При мен условията не са нормални.
Да леглата да приличат на нещо повече от военно-полеви лагера, нещо по-добро. Има ли нормална на база в повечето психиатри?
Не.
Доктор Атанасова, вие сте председател на Асоциацията на българските психиатри. Кажете, моля ви се, от тази си позиция, вашия поглед какъв е върху този въпрос?
Моя поглед е следния. Там, където наистина менеджерите са си свършили работата или са настоявали, и там, където болниците са близо до градовете или в градовете, нещата са различни по отношение на материална база. По отношение на материална база.
Добре, тогава, да не казваме, че държавата е крива. Тогава да кажем, че...
болницата, така че може би една трета от 12-те психиатрични болници условията са мизерни.
Не мизерни?
Не може да се каже за всички.
Добре, но една трета, това вече дава картина.
Но само материалната база, разбира се.
Под мизерни условия какво разбирате? Опишете наистина, за да знаем за какво говорим.
Може ли аз да ги опиша? Може
би. Ами добре, не всички имате...
Лоши битови условия, това е сигурно.
Лоши битови условия. Повечето болници са на павилионен тип. В 21 век никой не строи болница на павилионен тип, защото това е трудно за обслужване, отопление.
Какво значи павилионен тип?
Бараки, отделни павилиони.
Така го кажете, да.
Сега, имайте предвид, ние хубаво ги говорим тия неща, но ни изясняваме нещо много важно, че в последните 30 или 40 години, освен Пазарджишката психиатрична болница не е строена. Това са все сгради, пригаждани за болница. Моите са бивши складове в Кърджалимая, затворля било.
Стари сгради.
Стари сгради, които са пригаждани в годините за нещо. Това не са, не знам някой от тях дали е строена за болница в последните 30-40 години. Така че те не отговарят на никакви
изисквания. Мисля, че психиатриите, да, разбира се, само да се вметнем. Все си мисля, че психиатриите би трябвало да бъдат, може би, най-приветливите болнични заведения.
Искам да кажа...
Там трябва да е светло, да е чисто, и без това човек отива с проблем емоционален,
психиатричен. Тези болници бяха наблюдавани и в процеса...
Какво ли пък, ако цялата среда допълнително го уврежда?
В процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз и след това бяха наблюдавани и редовно се посещават от правозащитни организации. Сега това, което сме изискали, защото трябва нещо да се направи, аз пак казвам, че ние сме съпричастни. Uh-huh. Но много пъти има факти,
вие
които...
Министерството имате предвид, да?
Имам предвид, да. Има факти, които трябва да се съобразяват. Едно от тях е закона за държавния бюджет на всяка година. И това, което сега сме поискали, колегите са направили, според тяхните виждания, да Направили са писмени предложения за промяна в структура и оптимизиране на дейността. Нови щатни разписания. Някои от тях намаляват персонала, трансформират.
Ще говорим за това и тези 18%, които министра на здравеопазването вчера обеща да плати на работещите в психиатриите. Сега обаче реклами, новини. Разговорът продължава след това. За българските психиатри си говорим днес в Кой говори. Труден разговор, мъчителен разговор с доктор Цветеслава Гълъбова, шефа на психиатрията в Курило, с доктор Дора Атанасова. Тя пък е шеф на психиатрията в Пазарджик. Две абсолютно различни места, както чухме от самите тях, докато в Пазарджик психиатрията от няколко години се е превърнала в нещо ново, модерно и така, може се каже, еталон. То Курило нещата са допотопни на равнището на 40-те години и, както стана ясно от разговора допреди новините, около една трета от психиатрите, държавните психиатри в България, са в мизерно състояние. Другите две трети са в динамика, така да се каже. Уверявани доктор Ани Върсанова, шефа на медицински дейности в Министерство на здравеопазването. Връщам ви към един въпрос, който така разтревожи и публиката. Не знам дали вас, покрай този репортаж на BTV, случая с психиатрията в Раднево, където Десислава Ризова, колегата направила репортажа, постави въпроса за експерименталните лекарства, които се дават на пациентите с тяхно съгласие. Но въпросът е тук дали един пациент с увредена психика е в състояние да вземе разумно решение, да прецени рисковете за себе си. Какво казвате вие?
Ами аз това, което ще го кажа, го казвам от позицията на човек, който участва в клинични изпитвания, да, и съм главен изследовател сега в две клинични изпитвания, които се правят в нашата болница, че законодателството българското в тази област е на изключително високо ниво. То е абсолютно хармонизирано с европейското, даже може да се каже, че е малко по-рестриктивно от европейското законодателство и че се спазват абсолютно всички изисквания. Ние сме многократно проверявани. Одитите са и спонсорски, и от фирмите, които правят клиничните изпитвания. Ние само по едното клинично изпитване в рамките на тази година сме имали 3 одита. А що се касае до това дали психично болните могат да вземат да дават информирано съгласие,
да,
искам да изясня, че подбора, който се прави, е много внимателен. Подбора на човека. Ние не подхождаме урболешката, т.е. не на всяка цена. Затова подбора върви бавно. Запознаването на пациента с информираното съгласие отнема доста време, тъй като самото информирано съгласие е в размер на 20 до 30 страници формата А4. Трябва това да се прочете, да се обясни, обяснява се на близките. В повечето изпитвания участват пациенти с шизофрения и биполярно разстройство. Това не са болести, които засягат тежко интелект. Те го засягат, всъщност при шизофренията има засягане на интелекта, но то е след дългогодишно боледуване. И не трябва да се подхожда към нашите пациенти психиатричните, като към хора, които нищо не разбират.
Засегнати са други.
Да, те са различни, засягат се други сфери на психиката, които не пречат на това разбиране, че изпитването на един медикамент, който, нека не го наричаме експериментален, е добре за пациента. Това е израз и на гражданска позиция,
между другото. Изпитателен на период, значи би трябвало да го наричаме експериментален. Това не е страшно, защото това е начина изобщо
Не, да искам да уточня, че
да клиничните изпитвания по-съвършени лекарства. Въпросът е дали не се случва така, че поради липса на други лекарства, които са утвърдени, да се принуждавате вие, лекарите, да прилагате тези експериментални лекарства, защото нямате с какво друго да лекувате.
Не, категорично мога да заявя, че това не е така.
Доктор Атанасова, искаме нещо да каже.
В последните...
Това не е верно. Ние разполагаме с всичките модерни, съвременни лекарства, които света познава. В това отношение България на едно от първите места.
Чакайте, пак в този репортаж видях с очите си как един доктор обясняваше, а и репортера, за един човек, който беше в критично състояние и трябваше глюкоза плюс витамин С да му бъде инжектирано, струва ми се. И се оказа,
като
че...
Като лекар-психиатър не бих се съгласила с това, което...
Да, какво? С кое, колега... с кое не се съгласявате? Кажете,
ами,
с кое не се...
се лекува с витамин С.
Моля?
Че Делир се лекува с витамин С, нека това е една много тясно професионална сфера. Нека
добре
да не навлизаме в нея.
Мога ли да кажа
добре,
тази
не,
връзка?
Въпросът е за наличието на лекарства или, или
имаме
липсата.
Лекарства, имаме лекарства. Нямаме проблем с
медикаменти в нашите болници.
Не. Дори тези болници, които казвате, че...
Проблема е леко финансов. В смисъл? И тогава ние трябва да правим преценка какви медикаменти болницата купува. Трябва да направим преценка дали медикамента, който ние сме решили да дадем на пациент, за да го изведем от острото състояние, подходящия, дали този, който е по-скъпо струваш, или този, който, да речем, е с малко по-ниска цена.
Да,
но,
както в цялото ни здравеопазване,
да,
това е проблем.
Да лекуваме пациентите си качествено и модерно, ние не можем да се оплатим.
Тоест, няма обстоятелства, които да ви принуждават да прилагате експериментално някакви лекарства върху хора, които... да кажем, че могат информирано да дадат своето съгласие, но в някои случаи това може би е под въпрос, доколко то е информирано, нали така?
Категорично не съм съгласна с това.
За конкретния случай...
Няма такива ситуации.
Върсанова.
За Раднево искам да кажа, че с писмо до директора на Изпълнителната агенция за медицински одит, Изпълнителната агенция по лекарства, е възложена проверка съвместно да направят в Раднево, защото аз пак казвам, че трябва всеки конкретен случай да се проверява и да се... да се запознаваме с него и за да излизаме с конкретно решение. Трябва да се провери как е в Раднево.
И... Ами ще го направите, нали?
Да. Министъра е изискал с писмо от двамата директори да направят съвместна проверка. За след това, в зависимост от резултатите, бихме могли да ви информираме.
Другия въпрос, който прозвуча много тревожно, възможността всякакви хора да влизат в психиатричните болници и обратно, болните да излизат от психиатричните болници. Сега не искам тук да даваме някакви ужасяващи примери, макар че за съжаление такива примери има за болни, които излизат своеволно, извършват престъпления. Ето,
мога
тук
ли да кажа,
доктор Гълъбова преди
във
началото на предаването ми каза за пациент, който
нека да кажа,
е извършил убийство, струва ми се, нали?
Да.
Мога ли да кажа нещо? В самото естество на заболяването, психичното разстройство, предполага пациента да изразява съгласие, освен за клинично проучване, и това е примерно дали да се лекува доброволно. В тези случаи, когато пациента доброволно е постъпил, така както ако друг пациент е в вътрешно отделение, той може да си тръгне в даден момент и това е отклонение и той носи отговорност за това. Човек, който е постъпил на доброволно лечение, може да изразява такова съгласие. Ако той си тръгне, това не е някакъв риск. Риска е, ако се отклони пациент, който трябва да е под особен надзор. И
да,
тези пациенти, според мен, във всяка една от болниците, те са в затворени отделения, изкарват се на разходка под надзор, така би следвало да бъде. Така че, според мен, с тези разградени огради, риска е от влизане на външни хора вътре, а не от това пациенти, които излизат.
Сега и хората, които са извън оградата на психиатриите, са достатъчно стресирани, за да ги стресираме с такива примери, но някак си ето налага се, защото вие казвате, би трябвало да има контрол върху това, кой излиза,
да, би трябвало,
и какво би причинило, ако излезе. Да.
Би трябвало.
Би трябвало, но не се случва. Ето, каза доктор Гълъбова, че от полицията има информация за пациент, който е напуснал. Курило ли казахте?
Не ми уточниха коя психиатрия, но не, значи, не е нашата болница.
Не е вашата болница.
Да. Не мога да кажа конкретния случай.
И е извършил убийство.
Но значи... убийствата при хора с психични разстройства, престъпленията, специално убийствата, не са повече, отколкото при хора, при здрави хора, които нямат психично разстройство, доктор Гълъбов ще го потвърди. Така че не трябва да се, трябва конкретно да се разбере за какво става въпрос.
Вижте, в България има една болница, която е психиатрична болница, която има специализиран статут и за нея се отпускат пари за охрана, за другите не се отпускат. Просто ние сме обикновени психоневрологични заведения и между другото това за достъпа е много обсъждано и сме подлагани на много сериозна критика и ние и Министерството, че не ни въздействат по някакъв начин от правозащитните организации, че психиатричните болници са много затворени, много изолирани, труден е достъпа до тях.
Да, така,
да, това са констатации на правозащитните. защитните организации, значи, че много затрудняваме доста.
Граждански контрол, както и институционален, разбира се, че трябва да има в тези заведения. В този смисъл те трябва да са отворени за така, такъв да. Поглед. Да. От друга страна трябва да са затворени за всеки, който има лоши намерения.
Да.
Било отвътре навън или отвън навътре. Нали
да,
така?
Така, е. Така, е. Така е, но трябва специализиран, трябва си охрана, трябва при нас достъпа специално, понеже болницата е стара, е с дръжки от врата. Тя се отваря.
Правозащитните организации реагират на охрана.
Как са дръжки от врата? Това не мога да си го представя.
Еми нямат...
Дръжки, носите си дръжката от вратата в джоба на бялата престилка. Всеки доктор ходи с такава дръжка. А пациентите нямат такива дръжки.
Не. Но тази врата се отваря лесно, примерно с лъжица с 50 стотинки.
Вратата на стаята или вратата
на... Не, вратите на стаята изобщо нямат брави.
Сега само да кажа, че правозащитните организации не са съгласни с охрана. Да. В Ловеч има охрана, но там има лица, които са извършили престъпление и са настанени от съда на принудително. Не на задължително по закона за здраве, на принудително. Това са лица, които са извършили престъпление, но имат психично разстройство и поради това са настанени. Това е единственото заведение там, където наистина има охрана. Иначе би трябвало да има портиери, както във всички лечебни заведения.
Това е много интересно, което казвате, че престъпления от тези най-тежки престъпления на насилие и за убийство специално казахте, че процентно не се извършват хора... повече от
това е статистика,
хора
не само
с психиатрични
българска,
заболявания, отколкото от всеки други.
Така е, така е. Мита е, че психично болния е по-опасен или е престъпник повече от всеки друг.
Вярно е, че психичните болести са единствените в човешката патология, които могат да предположат и да бъдат база за опасно поведение. И не случайно в Закона за здравето, а и по света, където има специализирани закони за психичното здраве, само за психично болните се предвижда лечение против волята. Никой не лекува кардиоболни против волята.
Това е задължително.
Само защото...
Добре, когато е вярно това, че болест...
Но в никакъв случай не е вярно, че...
агресия и безконтролно
поведение. Това е така, но те не извършват повече престъпления, отколкото популацията на здравите.
Как да си го обясним тогава, когато си болестта те предразполага към агресия и към насилие?
Това не винаги е така.
Агресията много често е вербална. В смисъл не се преминава към действие.
И психичната болест не е равно задължително на престъпление.
В крайна сметка,
може да разбира се, че не е равно.
Един такъв пациент веднага може да се...
по-голяма вероятност. Говоря за някои психични болести, които вие казахте, че се свързват с такъв тип поведение.
Става дума, че психично болните не извършват повече престъпления от психично здравите.
Добре, да поговорим сега за реформата, която всъщност се ключа към решаването на този кошмар, към събуждането ни от този кошмар. Казахте, че до някъде 40-50-та година това е било практика, не само в България, може би.
Да, и по света.
По света.
Беше концепцията за лечение на психично болни.
Така наречените
надалеч,
луди,
изолирани.
Да, така наречените луди към този момент, да бъдат извеждани от големите населени места, да са в изолация, болниците така са били строени. Този модел, естествено, в България е бил повтарен. Както каза доктор Върсанова, психиатрите са били места, където са били изолирани болните и там те са си живеели просто.
Да, така е.
Да. Да, те са били и изолатори по-скоро, отколкото лечебници. Но това в света се променя, а в България в голяма степен остава. Колко са болниците, които са на такива места извън общността?
6 болници не са в голямия град. Те са 12. 12 от тях са в центъра на града или близо до центъра и останалите са на някакво разстояние. Най-отдалечената бих казала, че е Карлуково. Карлуково е най-отдалечената, изолирана болница.
Много призрачно място е там. Въздишките какво означават?
Означава, че сме призрачни много наистина, мистични. Отдалечени, отхвърлени.
Сега има една работна група, която се надявам за проекто бюджета за 2012. Доктор Гълъбова също и доктор Атанасова са там и още двама директори. искаме и вече изготвих, те предложиха колегите едни показатели, по които да почнем, да почнат да се финансират държавните психиатрични болници, а не така бюджета изцяло да се дава без никаква оценка.
Значи, до сега е било е така, така наречен исторически бюджет.
Точно така,
ви цитирам, ви набързо да кажа, да, което значи тази година ти дава толкова пари, колкото миналата с някаква малка индексация.
Даже ние събрахме информация от всички болници по тези показатели, които предложиха.
Тоест няма значение болницата по-добре ли работи, по-лошо ли.
Да, така е било, да. И сега искаме да колегите предложат. Събрахме информация и действително това, което те казват, е така. И искаме това нещо да се, да се включи в следващата година тези показатели. Разбира се, те ще бъдат оглеждани на други нива в Министерството. Може още някакви хрумвания да има и предложения в тая посока. И се надявам това да помогне.
Добре, кажете за реформата. Какво искате? Какво искате да се случи, за да се промени картината? И доктор Атанасова да чуем, че тя като е по-далече от студиото.
Само да кажа, че реформата е много продължителен процес и в такъв път са извървяли всички страни и продължават да върват.
Ами това сигурно е поне десетилетия ще иска.
Ами то е започнало, но въпрос е да се взимат правилните решения, да се взимат по-бързо правилните
решения.
Дали
е започнала тази реформа? Аз това, което чувам и виждам, нямам впечатление,
че е започнала. Това, което е много усещане, че в момента са на, как да кажа, на фокус или са приоритет. Ресорният заместник министър е посетил най-малко половината. Направиха се индивидуални срещи и има идея, една от това е тази работна група, която предлага. Тоест,
добре, тук
има съпричастност.
Наистина с това ръководство на министерството, като че ли има светлина. Определено
срещу. Моето наблюдение също е за съпричастност.
Да. Това е важно, това е важно. Доктора Танасова, първо, второ, трето, какво трябва да се случи?
Ами, според мен, първо трябва да се подобри финансирането на държавните психиатрични болници, да се подобри финансирането и на работещите в държавните.
Да се подобри финансирането,
болници,
значи много повече пари или да друго разпределение на парите.
Заплащането на този труд, както става в центровете за психично здраве и в психиатричните отделения към многопрофилните болници.
Какво означава, доктор Атанасова? Извинявайте.
Добре обучен и квалифициран персонал напуска нашите лечебни заведения и отива да работи там, където заплащането е по-достойно за един и същи вид
дейност.
От проценти
така, до пъти е разликата.
Разликата в заплащането между това, което тук в България получавате и...
Порядък неща,
не,
които
чакайте.
Трябва да се случат. Разбира се, трябва да се продължи и деинституционализацията на нашите пациенти, да се доближат те до системата на общественото здраве. Психично болните трябва да са като другите, да се третират като останалите пациенти.
Да, това е изключително важно.
Трябва да продължи. Трябва, може би, да се направят и още много стъпки. Не може да стане в рамките на година, две, три. Това е на всички ни е ясно. Но трябва да започне. Трябва да се направи единния регистър на опасно боледуващите, за да се знае кой пациент, къде се намира в времето, защото сега кашата е пълна. Един болен, дали се намира в Център за психично здраве, дали се намира в държавна психиатрична болница или в същото време посещава амбулаторния си психиатър.
Това с регистъра не е най-простото нещо, да не така изглежда.
Не бива да плаща на едно лице за едно и също нещо или се уточна. Има пациенти, които са трайно настанени в психиатричните болници. От последните данни, които ние посочихме към Министерство на здравеопазването, става ясно, че има трайно живеещи пациенти в повечето психиатрични болници.
Не, ето и да кажа, да има живеещи в болница. 33 души живеят там.
Да кажа нещо.
Пациенти, голяма част от тях получават пенсии по инвалидност. С тези пенсии по инвалидност обаче не всеки от тях разполага, а разполагат част от близките им. Те са зависими, знаете, от семействата си, понякога подписват разни пълномощни, за да се ползват тези средства близките им. И държавата в същото време за тяхната издръжка плаща и инвалидните им пенсии. Така че това са неща, които трябва в най-близко бъдеще да се поставят пред ръководството на нашето министерство, но и пред ръководството
има,
на
специалното. Има решение в тази връзка.
Кажете ми, да, ще чуем доктор Масанова, обещавам ви.
Държавата пак не може прекъснато и за всичко тя да е отговорна.
Разбира
се. Тук трябва ние да поставим въпросите много, много ясно и много конкретно.
Но кажете ми, доктор Атанасова, защо е възможно, защо чак сега се, защо чак сега се, се води този разговор? Моля?
Те да се лекуват или да са трайно настанени в психиатричната болница в Раднево. По същия начин се случва пациенти от Бургас да са настанени в Раднево. Защо, питам аз, при положение, че там центровете за психично здраве разполагат с стационарни легла, които са не по-малко от 200, в Пловдив, например, са 220.
Защо?
Кое налага пациентите от Пловдив да бъдат настанявани в
Кое налага? Кажете защо? Защо?
Нищо не налага, нека да кажа аз. Да кажа аз.
Нека да чуем само още нещо от доктора Танас. Обяснете ми, защо този разговор не се е водил 60-та година, а се води 2012-та? Всичко от нула. Защо сега?
От 2000 година държавните психиатрични болници от общински лечебни заведения стават държавни. В същото време разликата в регистрацията юридическата между 12-те държавни психиатрични болници и центровете за психично здраве е различна. Те са търговски дружества и са регистрирани по търговския закон.
Mm-hmm.
Ние сме по член 5 от закона за здраве, т.е. държавни психиатрични болници.
Какво означава това? Преведете го, обяснете какво следва от това.
Не са търговски дружества, не са търговски дружества.
Е, и какво от това?
Финансираме на исторически бюджет.
Да,
това е разликата.
Тоест не могат да се менажират нормално.
Не.
Юридически нещата са различни. Методиката на финансиране между тях и нас също е различна. Вече казахме, че ние сме на исторически бюджет, а те са за методиката преминал пациент и заплащане на други дейности.
Добре, значи като казвате искаме нещо, по-добро финансиране, означава ли, че искате друг принцип на финансиране?
Тези заведения започнаха да се финансират от Министерство на здравеопазването и стана ясно на всички нас, че разликата в финансирането е няколко пъти.
Дора, да кажа ясно.
Разликата в финансирането, повторете го това и го обяснете, разликата в финансирането на кое е в няколко пъти?
На методиката на финансиране.
Центровете и това, държавните психиатри.
Средства добре. Отиват, ние нямахме такава информация.
Добре, нека да чуем сега и доктор Върсанова. И доктор Върсанова, ако обичате.
Защото те се финансираха през общинските бюджети от Министерство на финансите.
Да, така е.
Така че това нещо стана ясно миналата и тази година.
Разбрах сега.
Стана ясно
защо?
Като параметри.
Да, добре, разбрах ви.
Така е. Другата стъпка, която ще се направи, освен тази работната група, точно за която говорих преди малко, разработва такъв механизъм по показатели, аналогични на методиката. Не същите, но аналогични. Другото, което се предвижда да се направи, да се сложи
показатели аналогични на методиката?
На методиката, по която се финансират центровете за психично здраве.
Ще се гони уеднаквяване на финансиране.
Другото, което е, че ще се
зависи от това,
не само това.
От способността на менеджера
не,
да
точно,
управлява така, и болницата.
Но не само това. Предвиждаме тази методика, критериите в нея да бъде сложен контролен механизъм, който да не позволява този процес, който и ние установихме. Направихме анализ. Действително се превеждат неоснователно от многопрофилни болници, от центрове за психично здраве и за един болестен епизод, пациента стои в едното лечебно заведение и вече като го превеждат в държавната психиатрична болница. Другото, което искам да кажа за регистъра, че има...
Регистъра
ще бъде включен в един норвежки механизъм. Един норвежки механизъм, за да се изготви такъв регистър.
Регистър на всички регистър,
болни. Болните, да.
И другото, което искам да кажа, че с една промяна в закона
за... На всички психично болни или на някои видове болести?
На всички, като там ще има и тези, които са особено обществено опасни и трябва да са задължително регистрирани. Да се
Но с регламент, кой може да има
доста да се съответни нива на доста.
Искам да кажа нещо друго, че с промяна в закона за лечебните заведения се даде възможност държавните психиатрични болници да регистрират социални услуги. Това значи, че могат да направят дневни центрове, защитени жилища, пациентите, които са трайни, да се преместят там. Това е някаква възможност. За сега две болници има такива, които са регистрирали.
А пари за такова нещо?
Такива пари, да. Те трябва да се гарантират, така е записано и в закона, от Министерство на труда и социалната политика. Ако има някакви затруднения, Министерство на здравеопазването може да
бъде... Не е нормално болниците да бъдат място, където да живеят хора, поради това, че няма
но
къде друга
социалната система, да, да, социалната система, за съжаление, все още, според мен, няма достатъчно дневни центрове и защитени жилища.
И добре, затова... но всичко това е пари. И този регистр, който казахте, да, е пари. Колко пари е този регистр?
Пари, нямам представа, но той ще бъде по един проект, норвежкия механизъм. Това е един проект, който ще бъде финансиран. Такава
това
е идеята.
Е. Да. Добре. Парите на докторите, на медицинските сестри, на санитарите?
Мизерни. В ДПБ-тата са мизерни заплатите.
ДПБ-тата, държавните психиатрични болници. Кажете ги пак.
Пак ги казвам. Санитар, минимална работна за страната заплата, сестра с 30 годишен примерно стаж или с 20, защото те останаха само възрастни сестри, между 420 и 450 лева чиста сума получават. Началник на отделение
без
със специално...
Без нищо, което могат да си добавят, с някакви там допълнителни часове, с
няма клинични пътеки. Не, това е чистата сума, която те си добавят, работейки в хосписи, идват на дневно дежурство в болницата след 12-часово нощно в хоспис. Докторите са с заплати началник на отделение, защото са най-високите, между 620 и 650 чиста сума, което, разбира се, е мотив да работят като съдебни експерти, свързано с наказателната отговорност, която носят, по частни кабинети, да работят по клинични проучвания и работния ден отива на 12-13 часа, защото се работи и събота и неделя. Касата много строго ни следи дали сме в кабинета, когато сме написали, че трябва да сме. Психолозите получават около 500...
Имате психолози, това не е ли лукс?
При мен има психолози, защото аз имам...
И при мен има 550.
Да, при мен е 570.
Психиатрия без психолози може ли?
Не бива.
Не бива.
Може еднодневната психиатрия, спешна помощ, като се оказа в момента. Да. Психолога може би може да е необходим, може и да не е. Но...
Пряко наблюдение от психиатрия на центъра на София. Жена с, не знам точно каква е диагноза, но така или иначе с сериозно психиатричен проблем, която в продължение на около месец лежа в психиатрията, през което време тя получаваше единствено хапчетата си и никакъв контакт с лекаря, сутрешна визитация, как сте, добре ли сте? Да, шегуваха се пациентите, казаха, добре
зависи
сме.
Зависи какво е било състоянието, защото когато са в остра психоза, тя доктор Гълбов ще каже, защото да, тя е практикува психиатър, а някой път контакта може да провокира, в смисъл,
мислите,
някой път има показания.
Е нормално
активното лечение...
Интерес някой да не прояви към теб и да те попиташ ки интерес.
Сега това не...
Контакт смисъл, между лекаря и пациента.
Не, това не е нормално, ама не го приемам, че... Не съм сигурна, че е така, защото това кой го казва пациента?
Ако аз го казвам, имам наблюдение. Имам наблюдение.
Ако това наистина е така, нямате основание вероятно да ни лъжете. Това е проява на наистина лоша клинична практика.
В центъра на София се развива
действието. Според мен трябва лекарите са различни, както лекарите са различни, както във всяка една специалност. Във всяка една професия има различни хора. Нека да не ги уеднаквяваме. Да, наистина, защото някои полагат изключително много усилия.
Така, връщаме се на парите в болниците. 18%. Това са стотина лева отгоре върху най-високите заплати ли?
Стотина лева. Толкова стотина лева излизат.
Ще можете ли да ги осигурите? Министерството има предвид.
Аз съм, не съм представител на финансовата дирекция, но попитах преди да дойда. Казаха, че очакват. Директора на финансовата ни дирекция бюджет и финанси каза, че се очаква. Сега не можах да разбера. Нали? Тази информация може допълнително да ви я предоставим. Те ще разберат и колегите. Щом се отпуснат, веднага ще се разбере.
Колегите ви в развития свят, какви доходи получават?
5000 евро, начинаеш психиатър. Моя колежка от нашата болница замина за Швеция. Психиатър с 2 години стаж, без специалност. Напуснали момичето. Напуснали момичето през терминал.
Да плачем ли, да се посмеем ли?
Косово специалист психиатър взима 450 евро за плата.
Къде? Косово.
В Косово.
Косово. Не европейска.
Да. Аз казвам, че миграцията е свързана с принадлежност на човек към корена му и че, примерно, има колеги, които са с ниски заплати. Ето, доктор Гълбов стои тук, не заминава. Тоест има и нещо друго. Не омаловажавам.
Вижте, този поток към...
Доктор Гълбов, защо стоите наистина?
Защото е свързана с корена и е посветена. И е посветена на пациента. Иска нещо да направи.
Защо не си направите частен кабинет?
Аз имам частен кабинет. И но, да, да вижте, аз съм се посветила на тази кауза да преместя болницата в София, където е мястото. Ако само това направя за целия си съзнателен живот, аз ще съм направила страшно много. Да осигуря на европейската, защото смятам, че столичани и не само столичаните, изобщо моите пациенти имат право на достойно лечение, да бъдат лекувани от достойни, добре заплатени лекари. По-страшно от това да те лекува беден лекар и децата ти да ги учи беден учител, няма. Образованието и здравеопазването са елементи на националната сигурност.
Знам, че беше правено някакво изследване сред вас, работещите в психиатричната сфера, и че една голяма част от вас, лекуващите, имам предвид и медицинските сестри, и санитарите, може би и лекарите, имат своите психиатрични нелеки проблеми.
Сигурно, то всички ги имаме. Ние сме потопени в море от човешка патология.
Точно така, в много по-голяма степен, отколкото в другите сфери.
Това е при избора на специалността, зависи какъв е мотива. Ако някой може би избира, защото има собствен проблем, иска да го реши, но това са малко колеги, не са чак толкова много. Това е малко мит, че психиатрия...
Значи, каза го националния консултант, професор Миланова, тя го каза, от нея го чух в това студио.
Аз пак мисля, че е мит. Просто психиатрите са по-освободени.
Става дума за изследване, което показва, че в вашите колеги наистина са много обременени, така да се израза.
Не знам за такова изследване. Не знам. Може да се правили в клиниката. Възможно е,
но пък ние сме хората, които добре виждаме в какво море от човешка патология плуваме, и колко пъти хората се опитват, не казвайки нещо, но с жестове и мимики ни казват страшно много повече.
Тази специалност, всеки, който я избира, трябва повече, е заложено повече да дава, отколкото да получава, дори в психологичен план.
Абсолютно. Все пак ние контактуваме с хора, които...
И наистина, част от психиатрите са много посветени хора и много са причастни на хората с психични разстройства.
Не трябва да го оставяме този въпрос да затихне като всяка българска буря, като всеки български скандал. Просто...
Много бих искала медиите да не наричат обаче хората с психични разстройства луди, защото в желанието
абсолютно
си сега...
Абсолютно правилно. Аз използвах тази дума в кавички, я сложих.
Ние ги дяхме.
40-те години, нали?
Да. Някакси това ги обижда, според мен, тези, които гледат и които знаят, че са лекуват.
Аз даже не смея да използвам третото лице, ги, тях, защото, както казахте, тук на този етаж сигурно сме няколко души в момента. Така. Със сигурност един, може би и двама от нас имат някакви, ако не психиатрични, то психологически.
Аз думата лудо се приема
проблеми
само
и в философски.
Лудост от любов. Лудост от любов. Добре. Да, в такъв смисъл може.
Добре. Осланям се на това, което каза доктор Гълъбова, че виждат светлина в тунела с новото ръководство. Дано да не е така ласкателство някакво.
Не е ласкателство.
Заради присъствието на доктор Върсанова. Но виждаме нейното съпричастие. Доктор Атанасова, вие имате ли така малко оптимизъм, че тръгват на някъде нещата?
Да, категорично.
Добре.
Имаме оптимизъм и
дано да е искрено.
Ние ще настояваме, ще ги тормозим министерството активно.
Моля ви, тормозете и нас, медиите.
В крайна сметка, във фокуса са хората с психични разстройства и трябва да бъдем екип, да бъдем, да са причастни, да бъдем всички страни, за да може да е по-добре за тях.
Благодаря ви. Доктор Цветеслава Гълъбова, шефа на психиатрията в Курило, доктор Дора Атанасова, председател на Асоциацията на българските психиатри и шеф на модерната психиатрия в Пазарджик, и доктор Ани Върсанова, директор на медицински дейности в Министерство на здравеопазването.
Не директор.
Не сте ли директор?
Началник отдел
съм директор. Добре, може би ще станете. Каквото се каже по радиото е вярно. Или се превръща. Благодаря ви, че дойдохте на вас, специално доктор Върсанова. Наистина, благодаря ви, можехте и да не участвате в този разговор, както се случва, но бяхте тук и понесохте така критиките. Благодаря ви.
Заслужава си.